ฟังครับพบกับ Sustainability at CMMU สวัสดีครับคุณฟังครับพบกับผมณัฐวุฒิพิมพาอีกครั้งนะครับกับพอดคาสต์ที่จะนำเรื่องราวของความยั่งยืนมาเล่าให้เป็นเรื่องง่ายๆกับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอีเวนต์หลักๆเกิดขึ้นนะครับกับทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลก็คือการเปิดเวที CMMU Sustainability Festival 2023นะครับหลายคนก็อาจจะได้ยินชื่อของงานนี้มาแต่สงสัยว่าทำไมมันต้องเป็นเฟสติวัลใช่ไหมครับคือแนวคิดเนี่ยเราบอกว่าทางวิทยาลัยเนี่ยต้องการที่จะให้เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขของความต่อเนื่องใช่ไหมดังนั้นเฟสติวัลมันบ่งบอกครับว่าเราเฉลิมฉลองกันเรานำเรื่องราวมาคุยมาพูดกันไม่ได้เพียงวันออฟแล้วเลิกกันนะครับเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เราก็มีพีเรียดเอาไว้จนถึงเดซิมเบอร์หรือเดือนธันวาคมนะครับว่าจะมีเรื่องของ sustainability แล้วก็กิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระยะและเป็นรูปธรรมนะครับโดยการเปิดเวที CMMU Sustainability Festival เนี่ยในครั้งนี้นะครับในเดือนนี้เราเริ่มต้นด้วยการมอบรางวัล CMMU ESG Award นะครับโดยที่เราก็ใช้กระบวนการทางวิชาการบวกกับระบบdata นะครับของESG Tracking System นะครับซึ่งเราพัฒนาร่วมกันกับมหาวิทยาลัย New South Wales จากประเทศออสเตรเลียมาเป็นกลไกในการดูถึงแนวทางของการใช้ระบบการ reportแนวทางของความยั่งยืนนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับคือผมคิดว่าใครสนใจเรื่องของESG Tracking System ต้องมาที่ CMMU แล้วเนอะคือเราใช้การเลือกจากข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลนะครับข้อมูลด้านความยั่งยืนหรือเป็น Sustainability Report ขององค์กรต่างๆซึ่งในคราวนี้เกณฑ์ของเราคือเราดูจากองค์กรที่เป็นผู้ลงทุนมีไซส์นะครับสูงสุดท็อป20ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเราต้องการที่จะเลือกบริษัทที่มีทรัพยากรมีความพร้อมมีประสบการณ์นะครับก็เลือกจากกลุ่มนี้ซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าทั้ง20บริษัทเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็แบ่งเป็นสาขาต่างๆนะครับแล้วเราก็ดูประเภทของข้อมูลที่นำเสนอสิ่งที่เขา disclose ออกมาสู่สาธารณชนใช่ไหมครับรวมไปถึงประเภทที่นำเสนอเนี่ยมันมีคุณภาพแบบไหนมิติของการรีพอร์ตมันลึกมากน้อยแค่ไหนซึ่งจำเป็นมากในการพูดถึงมิติแห่งการนำเสนอด้วยนะครับว่าเมื่อทำตามแนวคิดของยกตัวอย่างเช่น GRI หรือ Global Reporting Initiative แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วมันลึกแค่ไหนใช่ไหมอาจจะรีพอร์ตเรื่องเดียวกันแต่วิธีการไม่เหมือนกันก็ทำให้สกอร์ไม่เหมือนกันเป็นต้นนะครับซึ่งเราคิดว่า ESG Tracking System น่าจะนำมาใช้กันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับบริษัทไทยนะครับว่าเราคิดว่าเราน่าจะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแรกๆในโลกนี้ที่นำระบบนี้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยในเวลาต่อไปกันนะครับโดยที่รางวัลที่พูดถึงความยั่งยืนนั้นได้แก่7บริษัทมหาชนเลยนะครับซึ่งโดยไม่เรียงตามลำดับใดทั้งสิ้นนะครับก็จะมีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับธนาคารกสิกรไทยหรือเคแบงค์จำกัดมหาชนนะครับบริษัท SCG มหาชนนะครับบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัท InTouch Holding จำกัดมหาชนบริษัท Delta Electronic ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกบริษัทเนี่ยก็ต้องมีกรอบแนวคิดเรื่องของ ESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและการเป็นบริษัทพิบาลที่ดีมาเป็นเป้าหมายในการกำหนดการดำเนินการทางธุรกิจนะครับแล้วก็การมอบรางวัลครั้งนี้เรามองว่าเราอยากให้องค์กรที่ได้ทั้ง7องค์กรเนี่ยช่วยกันเป็นต้นแบบให้กับองค์กรที่เป็นอาจจะเป็น small business medium อะไรทำนองนี้นะครับที่ต้องการที่จะทำเรื่องของ ESG เป็นรูปธรรมแต่ไม่แน่ใจนะครับก็มาคุยกันได้กับองค์กรที่เป็นพี่เลี้ยงนี้นะครับซึ่งงานนี้ต้องขอบคุณท่านคณบดีของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.วิชิตารักธรรมที่บอกว่าเรื่องนี้สำคัญเมื่อปัจจุบันผู้คนสนใจมากยิ่งขึ้นองค์กรธุรกิจก็มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งแนวคิดเรื่องของการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบนั้น มันเป็น DNA ไปแล้วและมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคปัจจุบันนะครับเรามองว่าสถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางด้านธุรกิจจำเป็นครับที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในแง่ของทักษะความรู้และความสามารถในการบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างเช่นหากเราทำงานร่วมกันกับภาคธุรกิจแล้วก็คุยกันในแง่ของการจัดการอย่างเช่นความยั่งยืนในมิติของสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่านักศึกษาก็จะมีความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานที่มี ESG เป็นแกนกลางนะครับก็จะเรียกว่า work ready แล้วก็สร้างแต้มต่อให้กับประเทศได้นะครับดังนั้นเนี่ยองค์กรนี้จึงมีความเป็นสำคัญมากที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ช่วยกันทำงานเพื่อการพัฒนาอนาคตต่อไปนะครับที่สำคัญคือ CMMU เนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าทรัพยากรบุคคลในยุคในโลกยุคปัจจุบันทุกศาสตร์ต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสังคมและการดำเนินธุรกิจซึ่งเรามีผลต่อกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับภาคส่วนหนึ่งที่มาช่วยกันในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานก็คือศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ ASEAN Center for Sustainable Development Studies and Dialogue นะครับซึ่ง ACSDSD นะครับก็พูดถึงมองคล้ายๆกันที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็คิดว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับภูมิภาคของเราในการนำเรื่อง ESG เข้ามาใช้กันนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะสิ่งที่เป็นเกณฑ์หลักๆก็คือ ESG Disclosure การเปิดเผยข้อมูลระดับสูงโปร่งใสถูกต้องและ ESG Data Quality ถูกต้องตรงประเด็นตามแนวทางนะครับแล้วก็ใช้เกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับในงานเนี่ยนะครับเรายังมีเซเลบริตี้มาช่วยสร้างสีสันแล้วก็ให้ความรู้ด้วยคือคุณเชอรี่เขมรสอนสิริสุขะซึ่งผมเองก็เป็นคนสัมภาษณ์คุณเชอรี่ในงานนะฮะซึ่งคุณเชอรี่ได้พูดถึงความตั้งใจในการที่จะนำเรื่องของความยั่งยืนมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่มันเริ่มต้นจากเรียกว่าเพนพอยต์ของเธอเองนะฮะคือคุณเชอรี่เนี่ยพอไปทำงานร่วมกันกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงแล้วก็พบเด็กหรือประชากรในภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารนะครับมันมีความแรงเกิดขึ้นเธอรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้วเนาะก็ได้ทำหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือคนในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณเชอรี่ก็ใช้แนวคิดที่พูดถึงsense of ownership แล้วก็ belongingness นะครับของคนในชุมชนเนี่ยตอนนี้เธอกำลังเปิด social business ขึ้นมาหรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเพื่อที่จะ empower ให้กับประชาชนในการโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาเนี่ยที่ปลูกข้าวเนี่ยให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งอันเนี้ยตรงกับ condition ของเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผมบอกว่ามันมี condition ในแง่ของสภาพวิสภาวะและ condition ของเรื่องเวลานะครับซึ่งฟังแล้วน่าประทับใจมากที่จะนับได้ว่าคุณเชอรี่น่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าเซเลบริตี้คนแรกๆมั้งครับที่หันมาทำเรื่องของโซเชียลบิสเนสแล้วก็พูดถึงโซเชียลบิสเนสแบบคนที่เข้าใจโซเชียลบิสเนสนะอันนี้น่าเป็นสิ่งที่ชื่นชมมากเลยสำหรับสถาบันการศึกษาแบบเรานะครับและคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลต้นแบบในแง่ของความเอาใจใส่และทำจริงในแง่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับในตอนท้ายของงานเนี่ยก็มีการคุยเสวนากันกับทีมอาจารย์ของเราเช่นดร.สุภรักษ์ดร.ตรินดร.ชันชานอลนะครับแล้วก็ผมเองนำที่เป็นรุ่นในรายการนะครับซึ่งทุกคนก็มีความตั้งใจเป็นอย่างดีที่จะพูดถึงแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและความพร้อมที่วิทยาลัยการจัดการจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันเหมือนกับสถาบันการศึกษาทางธุรกิจหรือบริหารการจัดการทุกที่เลยนะครับว่าเราต้องร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนากำลังคนและทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเชิงcore business หรือ function และในเวลาเดียวกันก็เข้าใจถึงประเด็นการบริหารและการจัดการเพื่อความยั่งยืนนะครับพอดแคสต์ในวันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้คิดว่าเราคงแคปเจอร์งานมาให้ลองชมได้จากเฟซเพจของวิทยาลัยการจัดการหรือจากสื่อทั่วไปนะครับเพราะว่าวันนั้นก็มีสื่อไปทำข่าวเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ